kun radio sagale americati radion sagale america wita ta qabega jmaata tigelgele ke sa sala ma walakka jil qabega sa saditi meter bandi kun sagale digdemishan izodomi tokurat washington dc ra kadebers saganta fan romo amma jil qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata amajjii 20 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 11 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu kan haaraa pirezidentummaaf filataman Doonaald Tiraamp sirna kakaa raawwachuudhaan aangoo qabatan.
Arra Yuunaayitid Isteetsi keessatti sirna guddaa kanatu geggeessamaa jira. Kan waggaa 8 pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'anii hojjetaa turan Baraak Obaamaa yeroo bulchiinsa isaanii xumuratanii kan haaraa filataman Doonaald Tiraampitti sirnaan aangoo dabarsanii jiru. Doonaald Tiraamp hirbuu seenanii haasawa dhageessisanii jiru. Qophiin keenya marti nu kanatti fuuleffata dhaggeeffattoota keenya aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduuf gara Tujubeettan deebi'a.
Kan pirezidentummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Doonaald Tiraamp kakatanii aangoo qabatanii jiran.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
Ani Donald John Trump dhugaadhaan nan kakadha. Waajira pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi amanamummaadhaan hoogganuudhaaf amma dandeettii kootitti heera Yuunaayitid Isteetsi eeguu tiksuuf irraattisuudhaaf waadaan nan seena. Waaqayyo na gargaari.
Kana durammoo itti aanaan isaanii Mike Pence sirna hirbuu seenuu kana kakaadhaan raawwatanii jiran.
Mr. Vice President-elect, would you raise your right hand and repeat after me. I, Michael Richard Pence, do solemnly swear.
I, Michael Richard Pence, do solemnly swear.
That I will support...
Ani Mike Richard Pence nan kakadha dhugaadhaan heera Yuunaayitid Isteetsi deeggaruuf diina biyya keessaaf alaa mararraa tiksuudhaaf amantii dhugaadhaan waadaa nan seena. Of qusannaa sammuu tokko malee utuun kaayyoo isaarraa hin jallatiin itti gaafatama kana fedha koo walaba ta'een nan fudhadha. Hojii waajiratti bobba'uuf jirus amanamummaadhaan nan geggeessa. Waaqayyo na gargaari.
Maanguddoon umrii waggaa 70 Doonaald Tiraamp pirezidentoota umrii maanguddummaan aangoo qabatan isa jalqabaati. Uummati 1,000 hedduutti lakkaa'uun sirna kakaa kanarratti argamaniiru. Sirni herbuu isaanii sun duula filannoo pirezidentummaa falmisiisaa booda nagaadhaan aangoo walitti dabarsuudhaan kaxumurame innaa ta'u pirezident Baraak Obaamaan marsaa 2 erga tajaajilanii booda waayit haawusiin dhiisanii ba'aniiru. Ripaabilikaantichi Tiraamp sirna kana kakaan karaawwatan hoogganaa mana murtii olaanaa abbaa murtii muummicha Joon Roobertsiin yoo ta'u kitaaba qulqulluurra harka kaa'uun kakachuun hirbuu seenan sana boodas haasaa eebbaa dhageessisanii jiru. Dhaggeeffatoota keenya sirna hirbuu seenuu kun utuu hin raawwatin dur yeroo xiqqoo dura ka sirna kana hordofuuf achitti argame waahilli keenya sooraan haala iddoo sanaa nuuf ibsee ture.
10,000 hedduutti ba'ee daawwachuu jira. Miliyoon hedduutti televizhiinii ilaaluu jira. Ameerikaan pirezidaantii fi 45 Doonaald Tiraamp eebbiftee kakachiiftee hojii jalqabsiisuu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa kunniin waan hedduu irraa eegan biitan walitti fidu, tokkummaa biitana jabeessu, uummata hojii qabachiisu, biyyi wal dhabde nama yaadaan gargar ba'e hedduu hojii qabachiisuu jalqabeetiin waan hedduu irraa eegani. Kanaafuu nam kun hedduu tarma ba'ee daawwachuu jira. Kaduriiti yoo iyyuu wal tilaalle akka kaduri kaan hedduu ga'uu baatu nam kun 100 ba'ee daawwachuu jira. Namni isteet Ameerikaa yookaan ammoo godin Ameerikaa gargaraa keessa dhufee bokkaalleen xiqqoollee ebelee jira roobuutti jira. Taatullee namni waa'ee dhaamochaa naqate kan ammoo koofiyaa naqateetiin koofiyaa let's make America great again yookaan ammoo Ameerikaa malle Ameerikaa jajjabdu hatolchinu miil gad dhaabne hajabeessinu yaad jedhu qabataniitiin armatti walitti dhufanii diqqaaf guddaalleen dhufeetiin armi jira. Koofiyaa didiimaa naqata. Koofiyaan didiimaan kunniin Doonaald Tiraamp gaaf dorgommii jalqabe kan ni keeyyateetiin let's make America great yookaan ammoo Ameerikaa malle akka hajajjabeessinu ka jedhu namni guddaan koofiyaa didiimaa kan qabaa jechuu waya didiimtuulleen naqata eebbifachuuf Capitol Hill galma walgahii Kongireesii Ameerikaa fuuldur jiranii jechuu sana fakkaatti sana immoo qophiiteen keessatti deebina.
Jalabultii sirna kakuu raawwachuu isaanii Trump ennaa isaan kakatanii aangoo qabatan waa gaariin akka dhufu abdachiisaniiru. Konsertii sirna kakaa pirezidantii booda kaleessa galgala Trump akka jedhanitti irran deebi'a. Roobni hamaan jiraatuyyuu sirna kakaa kana uummata addunyaa hedduutu daawwatuuf jiraa jedhan. Moodelii duraanii ka turte Melaaniyaa Trump waggoota 200 keessatti lammii biyya alaa giifti duree Yuunaayitid Isteetsi jalqabaa ta'uuf jirti. Duula filannoo dura lammiiwwan Ameerikaa hedduun waa'ee Melaaniyaa Trump waa xiqqoo beeku yookaan bakka dhaloota ishee Yugoslaaviyaa ta'uu hagas quban qaban. Oduu Afrikaa keessaa immoo kan Gaambiyaa jiru embasiin Yuunaayitid Isteets sababa hookkarri ka'uu mala jedhameef jecha cufamee jira. Hoogganaan biyyattii kan yeroo dheeraa ka filannoo baatii darbe geggeessameen injifataman kan pirezidantummaa filataman Adam Barrootti aangoo dabarsuu didanii jiran. Baroon biyya ollaa Senegaal keessatti sirna hirbuu seenaniiru. Pirezidantiin duraanii Yahyaa Jammeh ammayyuu magaalaa galma mootummaa biyyattii Banjul keessatti aangootti akka cichanitti jiru. Golinagdee eegumsaa ka tokkummaa mootummoota Jammeh aangoo gadhiisuu akka qaban sagalee guutuun raggaasisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan dhageessan sirni aangoo walitti dabarsuu yookaan muuda pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets har'a asollaa keenya ka jiru Kaapitol Hiil yookaan waajjira mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets duratti geggeessamaa jira. Waayilli keenya soraala kee sirna kana gabaasuudhaaf yeroo ammaa achitti argama. Saatii xiqqoo dura gara jalqaba walgahiichaatti jechuudha itti bilbilee aalachi jiru akkanatti naaf ibsee ture.
Wanti mul'ata namoo wanti ammaan tana duraa mul'ata namni gammaduu jira, koblee taphachuu jira. Pirezidaant Doonaald Tiraamp in mo'ataa jedhe namni hedduun ineenne taatullee akka namni hedduullee jedhullee akka arguullee jirrullee seenaallee jijjiirame warroonni dubbifnellee tanum jedha. Kanaafuu fuul namarraa wanti mul'ata maali? Gammachuu. Wanni namni jechuu jiru adoonni silaa filatamu baate Hillaari Kilintoon yookaan ammoo Pirezidaant Obaamaan seerii isaa keessatti ganna afurtamaan dhufuuyyuu Supreme Court yookaan ammoo mana murtii waliigala Ameerikaa keessatti silaa ittiin deemuu danda'a. Kanaafuu iyyuu sun nu jijjiirame jedhe warra dubbatu xiqqaa guddaalleen gammachuu qaba. Gammachuu wanti mul'ata nama wanti guddaan.
Soora garuu gama biraatiin miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets kanneen 50 ol ta'an imaammata Tiraamp duula isaanii irratti dubbataa turan balaaleffachuudhaan akka sirna muudaa kanarratti yookaan immoo sirna aangoo walitti dabarsuu kanarratti hin argamne beeksisanii jiru. Gama kanaan waan mul'atu jira waan argitu?
Wanti mul'ata barcuma duwwaatu mul'ata. Barcuma duri silaa miseensota mana maree Ameerikaatii qopheessan kan ameerrin teteenneetti mul'ata. Kun beektuu Kongireesii Ameerikaa seneetarootaa fi yookaan ammoo miseensota mana marii illee keessa akka keessummaa ol finnaatti barcuma qopheessanii fi barcuma isaanii sunirra namni hin jiru. Kanumaafuyyuu wanti gam kanaan jira keessumattuu paartii demokiraatota keessa eegi Joon Liwisii qabsaa mirga namaa beekamaan kan dhaloota nama Afrikaa ta'e eegi Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa isaa hun danda'uu jedhee inni dubbate Tiraampillee achiin duubatti Joon Liwisiin jechuu isaati namu hojii hin hojjanne eegi jedheen duubatti namni Kongireesii Ameerikaa keessa miseensota mana marii paartii demokiraatota hedduun dallananii itti dhufuu ittiin jiranii pirezidaantii kan akka pirezidaantii ittiin lakkaanu waan jedhanii fi kanallee gaafadhe jennaan kun mirgi isaanii itti dhufuu dhabuu mirgi isaanii waan taatee fi namu gammadu waliin gammannaa jechuu jiranii yaad gam lamaa jiraa jechuu namo.
Soramee aasaa pirezidaantummaa Tiraamp irraa maaltu eegama? Yeroo adda addummaa yaada biyyattii keessatti ballataa jiru kanatti kan yaada walitti fiduu danda'u kan tokkummaa biyya kanaa mirkaneessuu danda'u jedhamee waan eegamu jira. Maal dubbatu namoonni achitti argaman?
Nama armatti arginu kan dubbifne hedduun isaanii maan jedha warri make America great again. Ameerikaan malee deebisne haa jajjabeessinu. Maaliin jajjabeessin? Dinagdeen jajjabeessin. Mal jireenyaatiin jajjabeessin. Maaliin jajjabeessin? Tokkummaan jajjabeessin. Maaliin jajjabeessina? Biyyitaan yaadisii walitti finne jajjabeessinaa jedha warri arma keessa deddeemeetiin hin gaafadhe hedduun isaanii. Kanaafuyyuu Tiraamp akkuma ofii dureessallee ta'e malumti Ameerikaallee dureettii tolchuu danda'a hinum tolcha jedhee abdachuu jiru warri is deeggaru. Warri isin deeggarra immoo kun nama xiqqaan ulfeessin, dubartiin ulfeessin, baqataa hin ulfeessin, musliimin ulfeessin, dureeyyii qofaa dhufu malee abbaa dureessa malee abbaa hiyyeessaatii mitii jedhanii akkuma tulleen qofu qabdu dubartoota 200,000 caalanitti bor hiriiritti ba'uuf deemu jira. Yaad lama jiraa jechuu kiyya.
Xumura irratti kan si gaafadhu sirna muuda pirezidaantummaa yookaan immoo sirna aangoo walitti dabarsu ka yeroo pirezidaant Obaamaan pirezidaantii ta'anii filatamaniillee hordoftee jirta sora ka amma kana wajjin yeroo wal bira qabdee ilaaltu adda addummaan isaa maali?
Garaagarummaa yookaan adda addummaa guddaatti jirna moo gaafa Obaamaan pirezidaantii ta'ee filatame naashinaal mool yookaan ammoo diidii bal'aan Washington DC kee jiru Kaapitol Hiil hagaa Abrahaam Linkoln Memoriyaal jidduu jiru kiiloomeetiriin 5 nam miliyoon tokkootii fi kuma dhibba sagalii moo dhibbi saddeetiitti dhufu gaafate. Amma kan haguu dhufe kuma dhibbi saddeetiitii fi aga kuma dhibbi sagaliiti. Kalee galgala naashinaal mooliif sun keessa deddeemee waan namii keessi jiru ilaale. Lafti duwwaa. Gam kaaniin ammoo yoo hagan argitu nama Afrikaa hedduu keessatti hin argitu, nama Eeshiyaalee guddoo keessatti hin argitu. Kanaafuu iyyuu namuma godina gargaraati keessa dhufu namuma faranjii jechuu dandeenya. Nama gurraacha reefullee hin argine ammallee mul'ata.
Ayyee Soora, yeroo Doonaald Tiraamp aasaa pirezidaantummaa dhageessisan walitti deebina gara sagantaa keenya gara boodaatti. Ayyee galatoomi gaa Soora nagaatti.
Nagaa keessa.
Dhaggeeffatoota keenya namoota sirna muuda pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets arra waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets duratti geggeessamaa jirutti hirmaataa jiran keessaa aga tokko Soora yaada gaafatee jira. Kunooti.
My name is Randy Fox. I'm from California. No, just my wife and I have traveled out here to see the inauguration.
Maqaan koo Randy Fox hin jedhama. Kaaliforniyaa irraan dhufe. Anii fi haati warraan koo sirna hirbuu seenuu hordofuuf as dhufne. Kun Ameerikaadhaaf carraa gaarii kan jijjiirama barbaachisaadha. Dhugaadhumatti fooyya'iinsa gaariidha jennee abdanna. Keessumaa jijjiirama dinagdeetu jiraata jennee abdanna. Ba'aa hedduu mootummaan hojii daldalaarra kaa'illee irraa ka'a jennee abdanna. Maatiidhaaf nama dhuunfaadhaaf gaarii ta'a. Sababiin isaas nama daldalaa isa dhugaatu aangootti dhufe waan ta'eef.
It's time for our country to unite and join together and just make our country great again and
yeroon kun yeroo biyya keenya itti tokkoomsinu yeroo biyyi keenya deebitee cimtuu itti taatu jeequmsaa fi walitti bu'iinsa dhaabnee waltaanee waan hojjetamuu qabu hunda hojjennee addunyaatti yeroo itti mul'isnu.
It's time for our country to unite and join together and just make our country great again and
yeroon kun yeroo biyya keenya itti tokkoomsinu yeroo biyyi keenya deebitee cimtuu itti taatu jeequmsaa fi walitti bu'iinsa dhaabnee waltaanee waan hojjetamuu qabu hunda hojjennee addunyaatti yeroo itti mul'isnu.
Dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin immoo lammiiwwan Ameerikaa imaammata Doonaald Tiraamp balaaleffachuudhaan mormii isaanii dhageessisan asuma Waashingtan keessa jiru. Boritti illee saganteeffamee jira kan mormii guddaa jechuudha. Tigistitu dhiyeessa.
Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya egaan akkuma namoonni miliyoonaan lakkaawwaman har'a Yuunaayitid Isteets keessatti muudama pirezidaantummaa Doonaald Tiraampiin gammadanii jiran namoonni hedduunis anumti miliyoonaan lakkaawwaman aarii qabanii inni pirezidaantii ta'uusaatti warra hin gammanne baay'eetu jira. Kanaan walqabatee sadarkaa biyyoolessaatti mormii adda addaatu godhamaa jira. Asuma Waashingtan DC keessattis akkasuma. Gabaastoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa achitti argaman akka gabaasanu ergaa jiranitti mormii guddaatu naannoo sanitti deemaa jira. Keessumattuu barreeffama #NotMyPresident pirezidaantii kiyyaa miti jedhu baatanii warra deemu hedduutu mul'ata. Iddoo tokkotti namni dhibbaan lakkaawwamu bakka walitti qabamee jirutti godina North Dakotaatti jiraattonni achii mormii gochaa turantu ture. Ujummoo boba'aa bishaan dhugaatiidhaa fi jiruuf jireenya isaan itti fayyadamuun keessa qaxxaamuree darbuutu hojjetama. Jiraattonni achii American Indian kan immoo Indigenous People namoota dura biyyi tun United States odoon ta'iniin dura achi jiraachaa turan biyya kana keessa jiraachaa turan jechuudha. Jiruuf jireenyi isaanii aadaa irratti hundaa'anii bishaan irratti hundaa'anii uuma irratti hundaa'anii warra jiraatu jireenya isaanii san nu jalaa balleessa jechuudhaan ujummoo boba'aa bishaanicha keessa darbu mormaa turanii egaa mormiin amma namni dhibbaan lakkaa'amu irratti argame naannoo qophiin muuda pirezidaantiitti gaggeeffamaa jiru kanarratti isaan qarqaaruuf jedhaniitti walitti qabamanii san keessaa waahilli keenya afaan amaaraa irraa suraafeel nama tokko dubbisee ture akkana jedha.
We're standing up against fossil fuels, Dakota Access Pipeline, come for stand of solidarity for Mother Earth and Indigenous rights from Standing Rock, North Dakota.
Ujummoo boba'aa Dakota keessa dabarsuudha karoorfame mormuuf as jirra. Jiraattota bakka sanitti uumaman anachi jiraachaa turan akkaataa jiruuf jireenya isaanii waan jeequuf nu'is san mormuudhaaf asitti argamnee isaan qarqaarudha jedhe. Kanumaan walqabatee borus mormii guddaatu as magaala Waashingtan DC keessatti karoorfamee jira. Mormiin kun The Woman March on Washington jedhama. hiriira dubartoota Washingtonitti jechuudha. Yeroo hundumaa pirezidaantiin muudamee guyyaa itti aanu waan ta'uudha. Hambaranaa kana garuu namoonni irratti argaman seena qabeessa isa taasisaa jedhameera. Namoota 1200 irratti argama jedhameeti antilmaamamee jiru. Kaayyoo hiriira kana ilaalchisee dubartoonni hiriira kana qopheessan akka jedhanitti ergaa cimaa hoggansa Tiraampii dabarsuudha. Ergaan isaanis mirgi dubartoota mirga dhala namaatti kan jedhu jedhaniiru. Egaan akkuman dura jedhe kun boru ta'a as Washington DC'tti akkam ture kan jedhu gabaasa keenya torban dhufu hojjaa duraatiin itti deebina. Ammaaf kanumaan hin xumuraa ani Tigist Gammeeti.
Dhaggeeffattoota keenya sirna muuda pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi arras waajjira keenya cina ka jiru waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi duratti geggeessamaa jiru kanarratti akka yaada yookaan immoo xiinxala isaanii nuuf kennan kutaa Teksaas irraa Piroofeesar Mohaammed Xaahiroodhaaf bilbilee argadheen ture. Piroofeesar Mohaammed atoofii keellee dorgommii siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hirmaattee turte sirna amma geggeessamaa jiru immoo akka hordofaa jirtu nana mana. Yuunaayitid Isteetsi keessatti aangoo walitti dabarsuu kana akkamitti ilaalta jedheen ture?
Walitti dabarsuu aangoo kana biyya kana keessatti amma waggaa 240ffaa isaatiin biyya akkana dimokiraasiin gartee nagahaan aangoon garee tokko gara garee kaanii dabruu addunyaa marrattuu dheeraan ka biyya kanaat waggaa 240 deeme nagahaan oduu waliin loliin oduu xiyyiitiin takkaaleen dhukaniin nagahaan aangoo walitti dabarsan kuni aadaadha. Jarri tun aadaan tokko jechaa oduu hin ta'in. Waan irraa hin fudhanneef waan ibaa hin yaadan aangoo nagaa walitti dabarsan waan hedduu nama boonsu tokko biyya biroo wajjifaa yoo waliin ilaaltu.
Piroofeesar Mohaammed akkuma carraa ta'ee walirra bu'ee Gaambiyaa keessatti pirezidaantiin dura taayitaa qabatanii turan Yaayyaa Jamee taayitaa gadi lakkisu jechuudhaan amma sa'aatii kanatti humnoonni nageegumsaa ECOWAS gara magaalattiitti galaa jiru. Pirezidaantiin haaraa uummataan filatame immoo Adaamaa Baaroo biyya Senegaal keessatti kaleessa kakatee taayitaa qabate wal bira qabdee na ilaaltu maal jetta?
Yaayyaan guyyaa duraa gadi bahee televizhiin irratti akkuma namni hedduun argee aangoo gadi lakkisaa namichi kun filameera itti dabarsaa jedhee ega dubbateen booda mataa isaa jijjiire aangoo gadi lakkisuu didee kan ka Afrikaa wama aadeffatte tokko nan fakkaata. Maaliif dhiibbaan gosaatiif dhiibbaan gareellee waan irra jiruuf ammaas uummanni kun haga taayitaa irra ture Yaayyaan fa'a waggaa 20 oli. Waa hedduu waan dalaganiif itti gaafatummaanis waan dhufuuf kana wanni ofirraa ittisaniin aangoon waan ta'eef aangoo nagaan gadhiisuun fedhan biyya kana wajji walitti qabanii ilaaluun hedduu nama rakkisa. Maalii fi hedduu garaagarummaan waan jiru.
Ammasuma guyyaa kanaallee yeroo ilaallu as Yuunaayitid Isteetsi keessatti waa'ee filatamuu Doonaald Tiraamp irratti wal muddiinsaaf wal mormii guddaatu ture. Ammallee adda addummaan yaadaas Yuunaayitid Isteetsi keessa jira. Miseensonni mana maree gara 50 ol ta'an akka muuda pirezidaantummaa kanarratti hin argamne beeksisanii jiru. Kanuma ta'ee garuu sirnaan geggeeffamaadhuma jira. Kana maal jetta?
Garaagarummaan yaadaa ka asiitii fi waa'ee Afrikaa fa'a haasa'uu ture. Garaagarummaan yaadaa ka achii sun irra guddatee oduu hin ta'in. Asitti akkaataa garaagarummaa ofiitti hiikantu garaa nagahaatiin karaa nagahaatiin aangoon garee tokko garee kaanit dabra uummatatu murteesse. Atis fakkeenyaaf yoo Tiraampii vootillee hin godhin waan uummanni murteesse tole jedhanii fudhachuun hin aadeffatan. Akkuma kaleessa galgala fa'a agarree hiriirri haga tokko ture Washington DC keessatti. Garuu waan namni caalaan filate namni hedduun hin fudhata. Uummanni Ameerikaa fudhatee jira. Isatu pirezidaantii 45 ta'a. Waan aadaa ta'eef waan biroo uummanni biyya kanaa waan hin fudhanneef uummanni Hillary filees amma inni pirezidaantii gaafate pirezidaantii nama cufaatu waan ta'uuf ati yoon fedhiniis uummanni kun eega filate hin fudhatte jechuu Obaamaanis akkasuma gaafa duraa inni filame san uummanni san filiniis ima fudhate ka aadaa waan ta'eef dimokiraasii jechaan akkasika. Dimokiraasii jechaa waan bareedaaf waan fokkata waan ati jaalattu waan hin jaalannellee wal danda'anii waliin jiraachuu jechaadha. Waan ati hin feenes yoo uummanni si caalu filatee ima fudhatta akka Tiraampiis qohaalli isaa adda haa ta'u malee kanaa alaa mitiin jechuudha.
Kutaa Teksaas keessatti kan argamu Yuunivarsiitii of Daalas irraa Piroofeesar Mohaammed Xaahiroo ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atis waan naaf heerteef nama hedduu si galateessa.
Hayyee dhaggeeffattoota keenyaa ammas ka'arra kakuu fudhachuudhaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 45ffaa ta'an Doonaald Tiraampitti fuuleffannee waa'ee seenaa sana ilaalla. Nugusutu dhiyeessa.
Doonaald Tiraamp daandii White House isaan galchu garuummoo ni ta'a jedhamee hin yaadamne ta'ee immoo argame kan eegalan waxabajjii darbee hoteela isaanii New York jirutti akka pirezidaantummaadhaaf dorgomuuf jiran wayitaa labsanitti tureem.
I am officially running for president of the United States.
President United States ta'uudhaaf dorgommii sirnaa keessa seenuu koo ifattan ibsa. Biyya keenya deebisnee biyya ishee cimtuuf badhaatu goona.
Queens kan jedhamu kutaa magaalaa New Yorkitti maatii sooressaarraa kan dhalatan Mr. Tiraamp abbaa isaanii bilisa ijaaruudhaan durooman. Haala Tiraamp amma itti jiraniif dhiibbaa guddaa qabaataniiru yookiin immoo karaa saaqaniiruufi.
His father was very authoritarian, very demanding, the boss.
Abbaan isaa baay'ee dheekkamaa fi kanatu guute kanatu irrate jedhee nama ajaja kennu jaallatu ture. Dhugumattis Doonaald amala akkaataa jireenya akkasii fudhatee guddate.
Sanarraan ka'ee dargaggeessummaa isaatii qabee Tiraamp hojii bilisaalee fi manneen jireenyaa guguddoo ijaaruu irratti bobba'een bu'aa irratti bu'aa galmeessuu eegale. Dalagaan irratti bobba'ee hojiiwwan olaanoo kanneen Tiraamp Tower jedhaman fa'a ijaaruudhaan booda keessa bilisi kun mallattoo ittiin beekamanii fi bara duula na filadhaas sabaa himaaleetiin irra deddeebi'ame kan maqaan dhaamaa turedha.
Doing business in New York requires very strong
Magala New York itti oji daldala keessa seenuudhaaf nama cimaa ta'uu gaafata sana qofa miti nama hamilee olaanaa qabu ta'ullee gaafata egaa Mr. Tiraamp gama kanaan daldala sirrii warra New York keessaa ta'ee jira
Gama biraatiin akka daldala tokkotti Mr. Tiraampiin kufanii ka'uun mudateeraani. Fakkeenyaaf kaasiinoo maqaa jedhuun kan beekamu dhaabbati isaanii qumaara taphachiisu maallaqa dheeraa isaan kasaarseera. Hojii dhumti ija itti banatan ijaaruu fi bittaaf gurgurtaa manneenis akkasuma dabalatee immoo manni barumsaa isaanii Tiraamp Yuunivarsiitii jedhamu gocha waliin dha'uudhaan himatamuudhaan bu'aa ba'ii gama hojii isaan mudate ture keessaadha. Dhimmi biraan qalbii ummataa hawwatee ture immoo Mr. Tiraamp yeroo sadi gaa'ela godhachuu isaaniiti. Lama ifatti hiikaniirus. Ijoollee shanis horataniiru. Ijoollee isaanii yeroo duula filannoo darbee sana ga'ee olaanaa ba'aniiru. Yeroo hedduu dhimmoota kanaa olitti tuqamaniif kanneen adda addaan maqaan isaanii kan ka'u Doonaald Tiraamp bara 2000 keessa ammas deebi'anii waltajjiitti ba'an. Amma bifa biraatiin. Televizyiinii irratti qophii addaa dhiyeessuudhaan akkasumas. Hoogganaa biyyattii Baraak Obaamaadhaan dachee Ameerikaatti hin dhalanne jechuudhaan. Gara seenaa siyaasaa amma itti jiranitti naa deebinu Tiraamp Rippaabilikaanota 16 marsaa jalqabaatti isaan faana dorgoman mo'achuudhaan har'aaf ga'an. Ergaa qalbii lammiiwwan hedduu hawwate fudhatanii ture kan ka'an.
Dhimma baay'ee yaaddessaa garuu immoo yeroo dheeraadhaaf yaada uummataa keessa deddeebi'aa ture fudhatee ka'e.
Garuummoo yaada waa'ee lammiiwwan Meeksikoo irratti laataniin haala olloota gara kibbaa qoratus laataniiru.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
Qorichoota sammuu joonjessan fidaa jiru, yakkamtoota asitti ceesisaa jiru, humnaan gudeeddii gochaa jiru.
Muslimootaanis.
Hillary Clinton's catastrophic immigration plan. Will bring vastly more radical Islam.
Imaammanni immigireeshinii Hillary Clinton inni hamaan sun rakkoon inni qabu finxaaleyyii islaamaa bal'inaan biyya kanatti ceesisa. Sanaan immoo haala jireenya uummata keenyaa qofatu hin taane jiraachuudhuma keenyayyuu guutummaatti balaarra buusa.
Dubartoota birattis akkasuma yaada falmisiisaa laatanii ture. Egaa filannoo pirezidaantummaa kana ergi injifataniin booda Mr. Tiraamp sagalee yookiin jechoota ciccimoo dhageessaa turan laaffisanii jiran. Akkasis ta'ee garuu jechooti isaanii kun uummata Ameerikaa fi bakka Ameerikaan gulantaa addunyaa irratti qabaattu irratti dhiibbaa maalii akka qabaatu yookiin immoo bu'aas ta'e hir'ina fiduu malu madaaluudhaaf eebbifamanii hojiitti ergii seenaniin booda kan ilaalamu ta'a. Milkii gaarii hawwinaaf.
Armo Donald Trump kakuu fudhachuudhaan Presidenti United States 45 ta'uudhaan haasawa dhageessisanii jiru. Kan bakka sanatti argame sirna sana hordofaa jiru Sooraan amma daandii telefoonaarra jira. Soorame qabiyyee haasawa Presidenti United States haaraa ka Donald Trump akkamitti dhaggeeffatotaaf ibsita?
Namoo akkuma beennu Presidentiin Ameerikaa ka duri jechuu dandeenya. Barack Obama naga dhaamate, Donald Trump ammoo kakate hujiitti dabre waan hedduu irratti dubbate. Jalqaba wanti inni dubbate jalqaba America first. Guddinnalleen taanaan, badhaadhinnalleen taanaan, durummaalleen taanaan, nagaalleen taanaan qara biyyiteen duroomsin qara naga keenya argan achiin dubbatti biyyi biraa dabarraa jedhe. Warri si filateen, warri si caqasuun, uummata addunyaalleen bakka gammaddanii gammachuu labse. Achiin dubbatti maqaan armi keessatti guddatee deemuu jiru. Maqaan Ameerikaa kunin yoo ofiin duroomin biyyi biraa badhaadhisu. Yoo iyyuuf ammoo waan gugurdoo qabeenyi keenya kan ofii ittiin fayyadamani biyyaa ormatti ittiin fayyadamuu jira. Kunin ardaa jalqabee amma jalqabee hafa jedhee jabeessee dubbate. Tokkummaan labsin keessumattuu iyyuu wal dandeettii akkuma beeknu biyyitti tun gam siyaasaatiin eegee filannoon tun jalqabdee asitti wal dhaaba guddaa jira. Tokkummaan labsin jajjabeessa wanni nu dubbate jalqaba Ameerikaa. Kun jechuun ammoo waan gam hedduu yoo iyyuu ilaalani waan hedduu jechisiisuu faallee dandeetti omtaa ta'eef kuyyuu namo haga guddaan Ameerikaa qabeenyaalleen taanaan durummaalleen taanaan kenna saanfannaa jechuu kan fakkaatti gabaabumatti ooyyuu gabaabsineet ilaalle Ameerikaa first yookaan ammoo jalqaba Ameerikaa achiin dubbatti addunyaa dabarraa jedha haga guddaa yoo iyyuu ilaalleetiin jedhu.
Garuu Donald Trump wajjin wal qabsiisee mormii adda addaatu geggeeffamaa jira. Asuma biyya keessatti iyyuu mormii guddaadha kan deemaa jiru. Sora haasawa isaanii keessatti qabxiin uummata walitti fida warra isaan morman laaffisuu danda'a nama gara tokkotti fida jettee yaaddu jira.
Yoo akka jechaa akka bal'isaniiti yoo iyyuu ilaallanne Ameerikaa isaaniin gama jirtan isaaniin baay'ee gama jirtan yookaan ammoo gaara jala qubattan yookaan ammoo garba gamsuun qubattan fageenya Ameerikaa jechuu isaati. Gara feetan jiraattan illee Ameerikaa keessa jiraattan illee qabeenyi kun keessanii hangoonni irra argan kun ammoo itti gaafatamee har'a fudhanni kun keessanii durii Waashingteen irratti tuulamaa ba'ee har'aa jalqabee ammaa jalqabee kunoo filannoon teessanii waan feetan ittiin tolfadha. Akka Ameerikaatti akka bal'innaatti yoo ilaalan yoo ammoo gara hojii deebisaniiti ilaalan yoo iyyuu taate gungumsoo hedduu jiru. Fakkeenyaaf adoonni dubbachuu jiru iyyuu nami hedduun achi keessaayyuu iyyana dhageessisa bore hiriira guddaan akka jiruun beektan amma 2020 caaluttuu hiriira ba'uuf yaa'u jira. Kanaafuu iyyuu akka dubbiitti yoo ilaalle nama Ameerikaa keessa jirtan cuuphaabeen illee keessanuma dandeettii illee teessanuma hangoo illee teessanuma teessanii arda jalqabde durii. Warra Waashingteen DC keessa jirutti tuulachaa ba'e hangoo illee qabeenya illee arda jalqabde teessan. Waan jedhuuf keessanummaan tuni yookaan ammoo teennaan jechisiisuun tuni nama hedduu walitti fiduu dandeettii hojii deebisan hin taatamu hin taatuun wama waliin laaluu dandeenyu taatullee nagaa walitti kennanii Obaamaalleen ganan fakkeenyaaf White House waliin dhaqanii Tiraampaan maatiin Tiraampaan White House dhaqanii shaayii waliin dhuganii waan haasan waliin haasan Pireezidaant Obaamaa fa'aa waliin jechuu achiin duubatti makiina tokko yaabbatanii Kaapitol Hill dhufanii nagaan hangoo walitti dabarsuu isaa agarsiisu yookaan ammoo peaceful transition akka warri jedhutti nagaan eebbisanii walii kennanii Pireezidaant Obaamaa naga dhaamate boqonnaa dabre. Kanaafuu iyyuu nagaa walitti kennanii achiin dubbatti waan hojiin ilaalan taatee nama.
Soora dhimmoota ijoo ta'an yoo ilaalte dhimmoota ijoo ammayyuu mormii kakaasantu jiru waa'een baqattootaa jira dhimmoonni waa'een dubartootaa jira ammallee sun rarra'eedhuma jirachuudha asa isaanii keessa waan dubbatame hin jiru gara turaatti dhiyaataa jira.
Dhugaa rarra'eedhu fakkeenyaa fi milishoota islaamummaa lafirraa balleessina daara tolchin akkaan jechisaatti lafumirraa balleessinaa iyyuu fuul lafarraa iyyuu hin balleessinaa jedha. Gam kaaniin ammoo baqattoota illee taanaan biyyi teenya jalqaba yoo jechisiis taate fakkeenyaaf Ameerikaan biyya nama hedduu keessummeessuun beekamte nam miliyoon 11 ta'utti waraqaa seera argatan jiraatiin lallatan keessa jira. Kanaafuu warra kana rifannoofa ta'uu dandeessu.
Soora hedduu galatoomii ibsa keetiif egaa dhaggeeffattoota keenyaa nuyi sagantaa keenyaa kanumaan xumurraa gama keenyaan anaaf Sooraan nagaatti isin hin jenna gaafa wixataa walitti deebina.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.